Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan mukaan. Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Polvesta polveen hän osoittaa laupentoissa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin. Mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Tämä on pyhä evankeliumi. Sitten hiljennymme rukoukseen pyhäkoululaisten puolesta. Herra Jeesus Kristus, siunaa nyt pidettävät pyhäkoulut ja auta, että pienimmätkin siellä tulisi ruokituksi sinun sanallasi. Amen. Ja sitten voi lapset lähteä pyhäkouluun. Milloin viimeksi ylistit Mariaa autuaaksi? Jos haluamme olla raamatullisia kristittyjä, niin tämän tekstin valossa meidän vähän niin kuin kuuluisi tehdä niin. Raamatun valossa meidän on tunnustettava, että Maria on autuas, eli onniteltava. Meidän on myös ylistettävä häntä tästä. Hän sai suurimman tehtävän, mitä kukaan on koskaan saanut. Hänestä tuli Jumalan synnyttäjä, Jumalan äiti, jonka hellään hoitoon itse Jumala antautui omaksuessaan ihmisluonnon. Oppikaamme siis tänään Marian uskosta. Pitäkäämme häntä esikuvanamme ja katsokaamme, miten hän luotti Jumalaan suuressa tehtävässään. Niin että mekin tämän tutkistelun jälkeen ylistäisimme häntä autuaaksi ja ihmettelisimme sitä suurta armoa, jonka hän osakseen sai. Kuulimme juuri autuaan neitsyt Marian, Herramme äidin, kiitosvirre. Luukkaan evankeliumin alussa kerrotaan siis, kuinka enkeli Gabriel ilmoitti Marialle, että hän synnyttäisi pojan, jota kutsuttaisiin korkeimman pojaksi, jolle annettaisiin isänsä Daavidin valtaistuun. Maria suostuu tähän tehtävään sanoen, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Tämän jälkeen Maria matkustaa heti sukulaisensa Elisabetin luokse, joka 6. kuukaudella odotti Johannes Kastajaa. Siellä Elisabet tervehtii häntä ja kutsuu Mariaa kaikista siunatuimmaksi naiseksi. Ja juuri ennen tätä lukemaamme tekstiä Elisabet sanoo Marialle, autuas sinä, joka uskoit, Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Ja nyt tämän jälkeen siis kuulimme tämän ylistysvirren, jossa Maria ylistää Jumalaa, kertoo hänen suurista teoistaan. Tästä kiitosvirrestä tulee esiin Marian suuri usko Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Se peilaa oikeastaan koko Marian sielua ja uskon elämää. Samalla se avaa meille jotain siitä, kuka Maria todella oli ja millaisena ihmisenä hän piti itseään. Silti se ei kerro vain Marian sisäistä maailmasta, vaan kutsuu meitäkin tarkastelemaan omaa jumalasuhdettamme sen kautta. Marian tavoin meidänkin tulee avata sydämemme Jumalan toiminnalle ja uskon ihmeelle. Sitä kautta Jumala voi synnyttää meissä jotain kaunista, ihmeellistä ja merkityksellistä. Tämä Marian kiitosvirsi tunnetaan latinaksi nimellä Magnificat, joka tulee latinan kielisen raamatun käännöksen ensimmäisistä sanoista, jotka meidän raamatussamme on käännetty: minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Maria siis ylistää Jumalaa, tai toisin sanoen julistaa Herran suuruutta. Tämä on Marian uskon lähtökohta. Hän julistaa, kuinka suuri Jumala on, ja haluaa hänen pysyvän suurena. Maria halusi, että Jumala on suuri hänen elämässään ja maailmassa, kaikkien ihmisten parissa. Mehän usein pelkäämme suuruutta. Ajattelemme, että jonkin asian suuruus vie tilaa meidän vapaudeltamme. Maria ei pelännyt tätä. Hän tiesi, että mitä suuremmaksi Jumala tulee elämässämme, sitä suuremmaksi mekin tulemme. Hän ei pelännyt Jumalan olevan kilpailija, joka vie tärkeän aikamme ja syö meidän elämämme tarpeillaan. Päinvastoin, juuri Jumalan yhteydessä elämämme nostetaan ja laajennetaan. Se muuttuu suureksi hänen armonsa valossa. Heti Raamatun alussa Aadam ja Eeva halusivat olla Jumalan kaltaisia ja yhtä suuria kuin hän. Tämä oli oikeastaan koko syntiin lankeemuksen syy. Hekin pelkäsivät, että jos Jumala on liian suuri, hän ottaisi pois heidän elämästään jotakin. He ajattelivat, että heidän täytyy unohtaa Jumala, jotta heillä olisi tilaa elää tätä elämää itsenään niin kuin parhaaksi näkivät. Tämä on meidän aikamme ihmisten jatkuva kiusaus. Ajattelemme, että Jumalan käskyt ovat täällä vain rajoittamassa meidän elämäämme. Ja meidän täytyy itse toteuttaa elämäämme niistä välittämättä, jotta todella pääsemme vapauteen ja suuruuteen. Haluamme olla itsenäisiä ja riippumattomia. Jumala on harmillinen este meidän vapautemme tiellä. Siksi hänestä täytyy päästä eroon. Näin ajatteli myös tuhlaaja poika, joka ei tajunnut olevansa vapaa juuri siksi, että hän oli isänsä talossa. Hän lähti kaukomaille tuhlaamaan omaisuutensa. Mutta lopulta hänkin tajusi, että koska oli mennyt niin kauas isästään, hän ei enää ollut vapaa, vaan oli joutunut orjaksi. Orjana hän ymmärsi, että vasta palatessaan isänsä taloon, hän olisi todella vapaa sanan varsinaisessa merkityksessä. Tähän virheeseen meidänkin aikamme sortuu. Ajattelemme, että olemme vapaita tekemään mitä haluamme ilman, että kukaan voi määräillä, silloin kun sivuutamme Jumalan ja pyrimme olemaan mahdollisimman itsenäisiä. Ylimmäksi ohjeeksemme olemme nostaneet omat ajatuksemme ja taipumuksemme. Mutta kun Jumala katoaa, ihmisistä ei tule suurempia, vaan he menettävät jumalallisen arvokkuutensa. Historia on monta kertaa osoittanut, minkälaisiin kauheuksiin päädytään ja kuinka alas ihmiskunta vajoaa, jos Jumala kollektiivisesti kielletään. Vain silloin, kun Jumala on suuri, on myös ihmiskunta suuri. Ja Maria muistuttaa meitä tästä. Toinen asia, mikä Marian kiitosvirrestä nousee silmään, on se, että kuinka hyvin Maria tunsi Jumalan sanan. Joka ainoa sää tästä hänen laulustaan on jollakin lailla sidoksissa tai viittaa johonkin Raamatun, siis Vanhan testamentin kohtaan. Nuori Maria muisti Vanhan testamentin rukoukset ulkoa ja yhdisti ne heti omaan rukouselämäänsä. Hänen vanhempansa ja isovanhempansa olivat opettaneet hänelle Vanhan testamentin hyvin. Ja meidänkin on hyvin tärkeää, että opetamme näin lapsiamme. Maria ikään kuin eli Jumalan sanan keskellä ja Jumalan sanassa. Hän oli läpikohtaisin sen läpäisemä, niin että hän itsekin käytti noita Jumalan sanoja ja ajatteli Jumalan sanoilla. Kun ihminen on paljon tekemissä Raamatun kanssa, se alkaa elää hänessä omaa elämäänsä ja tuottaa hedelmää. Sillä Raamatussa kohtaamme Jumalan itsensä läsnäolon. Jokainen ihminen vaikuttaa ympäristöönsä omalla läsnäolollaan. Kun otamme Raamatun käsimme, astumme Jumalan persoonalliseen vaikutuspiiriin. Siitä tulee mysteeri, totuus, joka ottaa meidät valtaamme ja johon uppoamme. Raamatussa olemme siis tekemisissä Jumalan kanssa, joka haluaa vaikuttaa meihin armollaan. Tämä kontakti johtaa meitä sisäiseen kääntymykseen. Siksi meidän tulisi lukea Raamattua kohdataksemme siellä Herramme. Jos astumme sisään henkilökohtaiseen suhteeseen Kristuksen kanssa, joka on läsnä kaikkialla inspiroidussa tekstissä, tämä teksti alkaa kyllästää sinua vaikutuksellaan. Silloin alat Marian tavoin kuunnella vakavasti ja määrätietoisesti Jumalan sanaa. Tutkistelet sitä sydämessäsi ja ymmärrät paremmin Jeesuksen ajatuksia ja alat näin tuntemaan häntä yhä paremmin. Raamatun sanan tutkiminen ja kuuleminen saa aikaan sen, että se alkaa vaikuttaa elämäsi päätöksissä ja valinnoissa. Näin voit elää yhä paremmin Jumalan tahdon mukaan. Raamatun lukeminen on siis perustava asia uskossa kasvamisessa ja Jumalan yhteydessä elämisessä. Näin Maria puhuu meille Jumalan sanoin, kutsuu meitä tuntemaan Jumalan sanan, rakastamaan Jumalan sanaa, elämään Jumalan sanan kanssa ja kyllästämään ajatuksemme Jumalan sanalla. Siksi Maria on todellinen uskon esikuva. Hän hyväksyi luottavaisesti enkelin viestin suuresta tehtävästään ja säilytti uskonsa Jumalaan. Hänen luottamuksensa ei horjunut vaikeinakaan hetkinä, kun hän esimerkiksi joutui lapsen kanssa pakenemaan Egyptiin Herodeksen vainoja. Kun Jumala koskettaa nuoren ihmisen sydäntä, hänestä voi tulla kykenevä tekemään valtavia asioita. Maria tässä sanoo, että voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja, ja hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Samalla tavoin Jumala voi meillekin tehdä suuria tekoja. Hän nostaa meidät syntisyydestämme valtakuntaamme ja johdattaa elämäämme sillä tavoin, että Jumala voi tehdä työtään myös meidän kauttamme. Siksi Jumala kutsuu meitä ylittämään omat rajamme, rohkaisee meitä uskomaan, että voimme olla osa jotain paljon suurempaa. Maria vastasi tähän kutsuun sanomalla, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Tämä oli valtava rohkeuden ja uskon teko. Hän astui tuntemattomaan, luottaen siihen, että Jumala johtaisi häntä joka askeleella. Maria osoittaa meille, että Jumalan yhteydessä meistä voi tulla välineitä, joilla on voima muuttaa maailmaa, ei omasta voimastamme, vaan hänen voimastaan, joka toimii meissä. Elämämme ei ole merkityksetöntä, vaan kaikista epävarmuuksista ja kärsimyksistä huolimatta se voi löytää täyttymyksensä Jumalassa. Kun Herra kutsuu meitä, hän ei pysähdy siihen, mitä olemme tai mitä olemme tehneet. Päinvastoin, kutsuessaan hän katsoo eteenpäin siihen, mitä me voimme vielä tehdä. Nuoren Marian tavoin voit antaa elämäsi hänen käyttöönsä, niin että voit sanoa, hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Jeesus kutsuu sinua jättämään jälkesi elämään, maailmaan ja historiaan. Jokaisella meistä on oma paikkansa ja kutsumuksensa. Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Kun Jumala saa näin toimia, tapahtuu käänne, jossa ylpeät lyödään hajalle, vallanpitäjät syöstään istuimiltaan, alhaiset korotetaan, nälkäiset ruokitaan ja rikkaat lähetetään pois tyhjin käsin. Tapahtuu radikaali arvojen muutos, jossa korkeinta ei olekaan valta, kunnia ja raha, vaan uskon hiljaisuus, nöyryys ja luottamus. Kristus tuo maailmaan uuden arvojärjestyksen. Todellinen voima ei olekaan väkivallassa ja arvostuksessa ja mahtavuudessa, vaan lähimmäisen rakastamisessa ja palvelemisessa. Tätä vallankumousta Maria virressään julistaa. Maria on uskon esikuva, mutta myös kuva jokaisesta uskovasta. Niin kuin Maria, jokainen uskova ylistää Herraa, ja jokainen uskova iloitsee Jumalasta. Uskova luottaa Marian tavoin Jumalan lupauksiin ja alistuu Herran tahtoon. Kuten Maria kerran ainutkertaisesti synnytti Kristuksen ruumiillisesti, jokainen uskova toivottaa Jumalan sanan tervetulleeksi sisimpäänsä ja sillä tavoin synnyttää Kristuksen ikään kuin hengellisesti. Marian esimerkkiä noudattaen Herran tulisi siis löytää asuinsia omista sieluistamme ja elämästämme, sillä uskossa Kristus itse tulee jokaisen sydämeen asumaan. Eikä meidän tule ainoastaan kantaa häntä sydämessämme, vaan meidän on tuotava hänet myös tähän maailmaan, jotta mekin voimme synnyttää Kristuksen meidän omalle aikakaudellemme. Näin jokaisella kristityllä on sama tehtävä kuin Marialla.